Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa na mbashara kwenye Facebook. Leo Alhamisi ya Machi 30 mwaka 2017 utakuwa nami Grace Kaneya. Amkani si shwari tena Somalia. Ndivyo ilivyoanza taarifa ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, ikionya kuwa kuongezeka kwa njaa nchini Somalia kunaongeza idadi ya watoto ambao wanakabiliwa na utapiamlo na kipindupindu. Flora Nducha na taarifa kamili.
UNICEF inasema kwamba watoto nchini humo wanakabiliwa na aina mbili za magonjwa tokanayo na njaa, ambayo ni unyafuzi na muunganiko wa kipindupindu na kuhara kutokanako na maji machafu, magonjwa ambayo yaliua watoto wengi mwaka 2011. Kwa mujibu wa UNICEF, tangu mwanzo wa mwaka huu hadi kufikia Machi 28 kumeripotiwa visa zaidi ya 18,400 vya kipindupindu au kuharisha, huku mwaka jana kukishuhudia visa 15,600 hususan kwa watoto. Shirika la UNICEF limesema linahitaji msaada fedha zaidi ili kukabiliana na hali hiyo. Naola Muzaf ni miongoni mwa wakimbizi wa ndani nchini Somalia, anaishi kambini na watoto wake. Anaeleza mabadiliko.
Haikuwa hivi mwaka 2011. Tulikuwa na maji kitiririka katika mto, lakini katika ukame huu hakuna maji na hakuna chakula kabisa. Hata kupata maji ya kunywa ni changamoto. Mwaka 2011 tulikuwa na maji visimani, lakini sasa visima vimekauka.
Tukisalia Afrika, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, David Shearer, amepongeza mamlaka ya mji wa Gogrial nchini humo kwa kuondoa vizuizi 7 kati ya 9 barabarani kuanzia mwezi Februari mwaka huu ili kurahisisha upitishaji wa misaada ya kibinadamu nchini humo. Taarifa zaidi na Amina Hassan.
Bwana Shira, ambaye pia ni mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa Sudan Kusini UNMESS, amesema mbali na kufikisha misaada, hatua hiyo pia italeta manufaa mengi kwa raia wa eneo hilo, kama vile kufanya biashara bila vikwazo, kusafiri, na ni mfano mzuri ambao umeigwa pia na miji jirani na anatarajia kuwa utasambaa katika majimbo mengine. Ameongeza kuwa moja ya majukumu ya UNMESS nchini humo ni kulinda misafara ya kutoa misaada, akisema kwa kawaida msafara wa kilomita 1,000 kutoka mji mkuu Juba hadi Benchu utasimamishwa takriban mara 90, sawa na safari ya wiki 2 hadi 3 kulingana na hali barabarani, lakini kuchelewa huko mara nyingi husababishwa na muda ambao msafara huo unasimamishwa katika vizuizi hivyo.
Shirika la chakula na kilimo FAO na taasisi ya kimataifa ya utafiti wa mpunga IRI wameafikiana kushirikiana kwa karibu zaidi kusaidia uzalishaji endelevu wa mpunga katika nchi zinazoendelea ili kuimarisha uhakika wa chakula na maisha ya watu huku wakilinda mali asili. Mwafaka uliotiwa saini Alhamisi una lengo la kukusanya ujuzi wa kisayansi na teknolojia kutoka mashirika hayo mawili ili kuboresha na kupanua wigo wa kazi zao duniani. La msingi katika ushirika huo ni kuimarisha mifumo ya kilimo endelevu cha mpunga kupitia shughuli za uwezeshaji, ikiwemo utekelezaji wa mikakati na sera za kitaifa na kikanda ili kuwanufaisha wakulima wadogo wadogo hususan wanawake.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala kuhusu muhimu wa viandarua katika kujikinga na malaria nchini Tanzania. Usiende mbali. Nchini Tanzania, kampeni ya usajili watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 iliyoanza mwaka 2013 imesogeza huduma za usajili karibu na jamii na hivyo kurahisisha kazi hiyo. Kupitia kampeni hiyo inayoendeshwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa ushirikiano na serikali na wadau, usajili sasa unafanyika kwenye kata badala ya kusafiri kati ya kilomita 80 hadi 100 hadi wilayani. Afisa mradi wa usajili vizazi UNICEF Tanzania, Baska Mishra, amesema kampeni imetekelezwa katika mikoa ya Mbeya, Songwe, Mwanza, Iringa, Njombe, Shinyanga na Geita, na hadi sasa watoto zaidi ya 1,000,000 wamesajiliwa na kwamba
fees for registration and certification,
gharama ya usajili na cheti imeondolewa na serikali kwa ajili ya mradi huu. Hivyo kwa mtoto mwenye umri wa chini ya miaka 5, mfumo wa usajili haudai pesa yoyote ya usajili na cheti.
Tofauti na awali ambapo mzazi alipaswa kwenda zaidi ya mara moja wilayani ili kupata cheti, hivi sasa
utoaji wa cheti unafanyika punde baada ya usajili, na nakala ya kwanza ya cheti hupatiwa wazazi wa mtoto bila gharama yoyote.
Na sasa ni makala, tuungane na Mabamba Mpela Junior wa redio wa shirika Umoja Redio ya Kigoma Tanzania.
Bi Ada Mfaume na Machozi Kalenga ambao ni wajawazito kambini Nyarugusu. Kutoka kwao nahitaji kufahamu kuna umuhimu gani wa kutumia chandarua.
Kuna umuhimu wa kunikinga kwanza mimi mwenyewe, kujikinga na ugonjwa wa malaria hasa.
Chandarua kina faida kwa sababu naenda kujikinga mimi na mtoto alioko tumboni pamoja na wengine wale wenye ninalala nao.
Bi Elena Kigoye ambaye ni msimamizi wa kitengo cha afya kinga kutoka shirika la Msalaba Mwekundu kambini Nyarugusu anaeleza umuhimu wa mama mjamzito kutumia chandarua.
Kuna umuhimu mama mjamzito anapotumia chandarua, anazuia kutopata ugonjwa wa malaria. Unaweza ukasababisha madhara makubwa kama vile mimba kutoka au kuzaa mtoto mfu. Vile vile mama anapata udhaifu, kwa hiyo inabidi mama atumie chandarua chenye dawa. Chandarua tunapompa mama, tunamshauri akifungue kwa muda wa siku mbili akiwa amekiweka kwenye kivuli ili sumu ya dawa isiweze kuleta madhara, na baada ya hapo akitundike, na katika kufua kwake kichafuka ndani kwenye miezi sita anaweza akakifua na akianike kwenye kivuli ili dawa isiweze kuharibika ambayo inadumu ndani ya chandarua kwa muda wa miaka mitano. Katika kufua hiyo chandarua kuna sabuni nyingine ambazo zina magadi mengi, sio vizuri kuzitumia. Naangalia sabuni ambazo hazina magadi mengi, anaiondolea uchafu, alafu anakisuuza, anakianika kwenye kivuli ili kisiweze kupoteza nguvu ya dawa.
Ushauri gani unaotolewa na jamii wanaotusikiliza?
Ushauri nao hapa ni vizuri watumie chandarua chenye kutiliwa dawa yenye viuatilifu ili waweze kujikinga na kupatwa ugonjwa wa malaria unaosababishwa na mbu. Maana bila kutumia chandarua, kwa vyote vile malaria ndani ya kambi ya Nyarugusu ni kubwa. Hivyo wanapotumia chandarua chenye dawa wanazuia kupatwa na ugonjwa wa malaria mara kwa mara, na tunapunguza vifo kwa kina mama wajawazito na watoto wao, au kuharibu kwa mimba au kuzaliwa mtoto mfu.
Shukran Mabamba Mpela Junior kwa makala hiyo. Na sasa tugeukie habari nyinginezo. Asumta Masoi, karibu.
Akiwa nchini Iraq, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesisitiza mshikamano na nchi hiyo wakati huu ambapo mapigano yanaendelea kukomboa mji wa Mosul, huku akisisitiza usaidizi wa kimataifa ili kukidhi mahitaji ya wananchi. Wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wametaka wabunge nchini Marekani kuacha mara moja harakati zao za kubinya uhuru wa watu kujieleza na kuandamana, wakisema miswada yote ya aina hiyo si ya kidemokrasia. Na mwandishi wa habari mwenye asili ya Eritrea David Sisak, ambaye ametoweka nchini humo tangu mwaka 2005, hilo ametangazwa kuwa mshindi wa tuzo ya uhuru wa vyombo vya habari ya Guillermo Cano inayotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO.
Na kutoka habari nyinginezo tumulike yaliyojiri tovutini, kwako Selina Cherobon.
Nikiangazia uhaba wa maji huko kaskazini mashariki mwa Nigeria, Somalia, Sudan Kusini na Yemen, kutoka Facebook Pius Ndankala anasema, hata kwetu Tanzania baadhi ya vijiji vinakabiliwa na uhaba wa maji na hivyo wananchi wanatumia maji ya visima. Kuhusu wito wa rais wa Chile Michelle Bachelet kuwa hotuba za chuki dhidi ya wageni ni lazima zikomeshwe, maana hiyo ndio chanzo cha mzozo wa Syria. Shukuru wa mama anasema ni kweli kabisa. Na hatimaye kuhusu picha ya siku ya mtoto Orin mwenye umri wa miaka 4 akiogelea na babake mjini huko nchini Belize. Shukuru wa mama kwa mara nyingine anasema, kuogelea sijui ila narukaruka tu nikiwa majini. Naye Isa Joel anasema wanapendeza sana.
Shukran Selina Cherobo. Na kumbuka msikilizaji, waweza pia kutupatia maoni yako kupitia Facebook na Twitter at UN News Kiswahili.
Zinduka na kizazi kipya cha Tanzania, amua kuishi bila malaria.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka Radio Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu radio.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi wa matangazo ya leo Amina Hassan, fundi mitambo ni Carlos Mathias, mimi ni Grace Kanea, na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.